Areena. Oletko koskaan miettinyt, mitä oikeastaan on aika? Sitä on pohdittu jo antiikin Kreikan ajoista lähtien. Pitkään on muun muassa väitelty, onko aika olemassa ihmismielen ulkopuolella itsenäisenä, ja mikä selittää sen, että aika vaikuttaa kulkevan vain yhteen suuntaan. Aurinkoon perustuvia kelloja oli jo 1500 vuotta ennen ajanlaskun alkua. Sittemmin kellot ovat jatkuvasti tarkentuneet, ja sekunnille otettiin vuonna 2019 käyttöön SI-järjestelmässä uusi määritelmä. Siinä hyödynnetään cesium-133 atomin värähtelyä. Vaikka aikaa voidaan nykyisin mitata tarkasti, se ei ole silti ihan helppo asia ymmärtää. Esimerkiksi se, että aika voi kulkea eri nopeuksilla. Avaruusasemalla työskentelevällä astronautille aika kuluu hitaammin kuin meille maan päällä oleville ihmisille. Miten tämä on mahdollista? Onko tosiaan näin? Ja miksi näin? Tässä ohjelmassa puhumme siitä, miten Maxwellin yhtälöt ja Einsteinin suhteellisuusteoria muuttivat käsitystämme ajasta. Mitä tarkoittaa aikadilaatio, eli aikavenymä? Ja voisiko aikamatkailu olla joskus mahdollista? Haastateltavana on fysiikan professori Kimmo Tuominen Helsingin yliopistosta. Ohjelman loppupuolella keskustelemme vielä ihmisen sisäisistä kelloista. Miten ihminen aistii aikaa? Miten elimistö esimerkiksi tietää, milloin olla hereillä ja milloin nukkua? Vai tietääkö se? Entä miten aika vaikuttaa elimistössämme vuosien myötä? Muhiiko soluissamme jokin aikapommi? Haastateltavana on lääketieteen dosentti Tarja Stenberg Helsingin yliopistosta. Minä olen tiedetoimittaja Mari Heikkilä. Lähdetään ensin Kimmo Tuomisen puheille. Millainen on fyysikon käsitys ajasta?
Fyysikon näkemys on varmaan ihan samanlainen kuin meidän kaikkien, että aikahan liittyy siihen, että jotain tapahtuu tai jotain muuttuu. Ja sitten toisaalta nähdään sitten semmoisia muutoksia, jotka on jotenkin toistuvia. Aurinko nousee aamuisin tai sitten joki alkaa tulvia aina kun Sirius nousee taivaanrannan yläpuolelle. Tämmöisiin on tietysti niin kuin mukava liittää jokin tämmöinen määrä, että no niin, edellisen kerran kun näin tapahtui, niin kävi sellaista. Fysiikassa nyt sitten ehkä vaan halutaan olla täsmällisiä ja sitten sovitaan joku tietty tapa mitata aikaa jollakin kalibroidulla mittarilla. Ja sitten voidaan olla niin kuin samaa mieltä siitä, että kauanko aikaa on kulunut ja mikä on niin kuin sitten semmoinen yhdessä sovittu ajan yksikkö.
Miten se aika, jos ajatellaan vähän filosofisesti, niin onko se absoluuttisesti olemassa oleva asia vai onko se ikään kuin vaan, että siihen on löydetty joku mittaus? Kuluuko aika? Onko se niin kuin semmoinen, joka itsestään, vaikka emme ikinä mitata sitä, niin sitten se on olemassa ja etenee?
No kyllähän se varmaan näin on, että ihan havaintoihin perustuen niin aika kuluu, että jokainen meistä tuntee vanhenevansa ja vaikka tuntee itsensä joskus nuoreksi, niin silti tietää olevansa vanhentunut. Mutta sitten tämä absoluuttisuuden kysymys on hyvin mielenkiintoinen. Ja tosiaankin tähän niin kun oikeastaan modernin fysiikan kehitys paljon sitten kulminoituu, että niin kun klassisessa fysiikassa tai klassisessa mekaniikassahan ajateltiin, että aika on absoluuttista. Että se on sama kaikille havaitsijoille. Ja erityisesti, että kaikki havaitsijat voi olla niin kun samaa mieltä siitä, että mitkä tapahtumat on samanaikaisia. Ja tämähän sitten niin kuin muuttui tuossa 1800-luvulta 1900-luvulle siirryttäessä. Et oli sähkömagnetismi, oli keksitty ja kehitetty ja oli huomattu, että sitä kuvataan tämmöisillä niin sanotuilla Maxwellin yhtälöillä. Mutta sitten näillä yhtälöillä olikin semmoinen omituinen ominaisuus, että ne ei näyttänytkään niin kuin soveltuvan tähän klassisen mekaniikan mukaiseen tapaan siirtyä koordinaatista toiseen. Et liikkuvan havaitsijan koordinaatistossa, niin nämä Maxwellin yhtälöt ei sitten toimineetkaan samalla tavalla kuin mitä siinä paikalla olevassa koordinaatistossa. Ja jotenkin näytti siltä, että nämä Maxwellin yhtälöt niin kuin ennustaa tai vaatii, että sähkömagneettisen säteilyn pitää edetä aina samalla nopeudella, riippumatta siitä, millä nopeudella se havaitsija liikkuu. Ja sitten oltiin tämmöisen dilemman edessä, että joko tässä meidän sähkömagnetismin teoriassa jotain väärin, tai sitten tämä mekanistinen maailmankuva, jossa aika on absoluuttista, siinä on jotain pielessä.
Skotlantilaisfyysikko James Maxwellin vuonna 1861 esittelemä yhtälöjoukko sisältää 4 yhtälöä, jotka kuvaavat sähkömagneettisten kenttien käyttäytymistä ja vuorovaikutuksia. Yhtälöt ennustivat, että vaihtuvat sähkömagneettiset aallot etenevät tyhjässä avaruudessa nopeudella, joka voitiin laskea luonnonvakioiden avulla, ja joka näytti olevan sama kuin valon nopeus. Tästä Maxwell päätteli, että valo koostuu sähkömagneettisista aalloista. Tämä vakio valon nopeus tyhjiössä oli myöhemmin Einsteinin suhteellisuusteorian kulmakiviä. Mutta ajatus siitä, että on jokin vakio valon nopeus, ei sopinut yhteen klassisen fysiikan kanssa. Kimmo Tuominen.
Ja sitten muutamien havaintojen, tämmöisten teoreettisten havaintojen, jotka liittyy näiden Maxwellin yhtälöiden rakenteeseen, niin huomattiin, että itse asiassa nämä tämmöiset klassisen mekaniikan muunnokset koodinaatista toiseen, niin pitääkin korvata vähän toisenlaisilla muunnoksilla, jotka sitten riippuu tästä havaitsijan nopeudesta, ja pienillä nopeuksilla ne palautuu tähän klassisen mekaniikan mukaiseen muunnokseen, mutta sitten suurilla nopeuksilla ne antaakin toisenlaisen kuvan tästä avaruusajasta. Ja tämän seurauksena sitten päädyttiin siihen, että valon nopeus on havaitsijasta riippumaton vakio, ja sitten ehkä niin kuin tärkeimpänä tähän teemaan liittyvänä, niin aika onkin jotakin ei absoluuttista, vaan on tämmöinen kokonaisuus, jota kutsutaan avaruusajaksi, ja se aika on jollain tavalla henkilökohtaisempaa. Riippuu siitä, millä tavalla havaitsija liikkuu. Et se ero, mikä tähän absoluuttiseen aikaan on, niin on se, että nyt sitten siitä havaitsijan liiketilasta johtuen, niin ei olla samaa mieltä siitä, että mitkä tapahtumat on samanaikaisia. Että absoluuttisessa ajassa kaikki havaitsijat on samaa mieltä siitä, että mitkä tapahtumat on samanaikaisia, mutta sitten tässä relativistisessa maailmassa tai relativistisessa avaruusajassa, niin se samanaikaisuuden käsite riippuu siitä, että minkälaisella nopeudella havaitsijat liikkuu.
Mitä nopeammin havaitsija liikkuu, sitä hitaammin aika kuluu. Tämä aikadilaatio, aikavenymä, on Albert Einsteinin vuonna 1905 julkaiseman erityisen eli suppean suhteellisuusteorian ennustama. Kun kuljetaan lähellä valonnopeutta, aika hidastuu voimakkaasti. Tavallisilla maan päällä saavutettavilla nopeuksilla tätä hidastumista on vaikea havaita, sillä ero on niin pieni. Mutta se on kuitenkin olemassa ja laskettavissa, ja siihen liittyen on tehty kokeita. Kimmo Tuominen.
Eli se niin kuin matemaattisesti seuraa näistä muunnoksista eri koordinaatistojen välillä. Mutta tällain voin ajatella, että jos meillä on maan suhteen levossa oleva havaitsija, ja sitten meillä on toinen havaitsija, joka liikkuu maan suhteen jollain nopeudella.
No voiko se olla vaikka toinen seisoo ja toinen ajaa autolla?
No esimerkiksi joo. Ja nyt sitten, jos tällä autossa olevalla havaitsijalla on kello, ja se mittaa sillä tietyn aikavälin kahdelle tapahtumalle, ohittaa puun ja sitten kun ohittaa seuraavan puun ja mittaa näiden välisen aikavälin ja saa sille sitten jonkun tuloksen. Ja nyt jos sitten tämä paikalla oleva havaitsija katsoo näitä samoja tapahtumia, eli milloin se auto ohittaa sen yhden puun ja milloin se ohittaa sen toisen puun, niin se liittää tähän toisen aikavälin, joka näyttää olevan pidempi suhteessa siihen autossa olevaan havaitsijan, jolloin nyt sitten tämän paikallaan seisoskelevan havaitsijan mielestä tämän liikkuvan havaitsijan kello käy hitaammin. Et siinä on juuri se, että ne käyttää niin kuin eri koordinaatteja, ne on, ja niissä koordinaatissa sitten nämä tapahtumat niin saa eri aikakoordinaatin, ja niiden välinen etäisyys sitten on tässä paikallaan olevan havaitsijan mielestä pidempi kuin mitä sille liikkuvalle havaitsijalle. Ja sen seurauksena sitten tämä paikalla oleva havaitsija ajattelee, että se liikkuva kello käy hitaammin.
Siis onko tämä ihan oikeasti sille, että et voisiko tällainen esimerkki olla, että käykö se oikeasti näin?
Näin ihan oikeasti käy, että tätähän on siis mitattu tämmöisten atomikellojen avulla, joita on sitten lennätetty. Yhtä kelloa on lennätetty maapallon ympäri ja toista kelloa on pidetty vaan paikallaan. Ja sitten nähdään, että se liikkuva kello on sitten tikittänyt lyhyemmän ajan kuin mitä tämä paikallaan oleva kello.
Jotenkin tuntuu arkijärjen vastaiselta, että miten se voi siihen kellon tikitykseen vaikuttaa, että se liikkuu sitten tietyllä nopeudella.
Niin, se ei niin kuin sinänsä siihen kellon tikitykseen ehkä niin kuin vaikutakaan, että nythän niin kuin molemmat nämä havaitsijat on niin kuin siinä omassa koordinaatistossaan levossa. Että maassa oleva havaitsija, sen koordinaatisto on kiinnitetty tähän maahan, ja sitten tämä lentokoneessa oleva havaitsija, niin sen koordinaatisto on sitten sen lentokoneen mukana liikkuva koordinaatisto. Ja kummassakin näissä ne kellot käy ihan samaan hyvin tarkkaan tahtiin. Mutta sitten se tosiaankin se aikaväli, jonka nämä havaitsijat käyttää, niin se on niiden mielestä erilainen. Ja se on ihan puhtaasti seurausta tästä koordinaatistojen välisestä muunnoksesta ja siitä, että eri tapahtumat tavallaan on näiden havaitsijoiden mielestä samanaikaiset.
Todellisuudessa aikadilaatio ei juuri tule arkipäivässä esiin, vaikka monesti lapset valittavatkin, että aika automatkalla kuluu liian hitaasti. Ero maan päällä ajavan auton ja paikallaan seisovan havaitsijan kokemassa ajassa on lyhyellä matkalla niin pieni, sekunnin murto-osia, ettei se paljon hetkauta. Sen sijaan esimerkiksi kännykän navigointisovelluksen hyödyntämiin satelliitteihin se vaikuttaa. GPS-satelliitit kiertävät maata tietyllä nopeudella ja liikkuvat meihin nähden nopeammin, mikä pitää ottaa huomioon niiden signaalia mitattaessa. Muutoin satelliittien avulla tehtävä navigointi menisi pieleen. Kimmo Tuominen.
Tavallaan se, mitä pitää niin kuin ajatella, on se, että minkälaisella tarkkuudella me halutaan mitata. Ja nyt siis just tässä satelliittipaikannuksen tapauksessa niin pitää niin kuin saada aikaerot mitattua nanosekunnin tarkkuudella. Ja sitten tosiaankin tämä suhteellisuusteoriasta aiheutuva efekti, niin sen suuruusluokka on niin kuin muutamia mikrosekunteja, jolloin sitten on niin kuin selvää, että jos sitä ei huomioitaisi, niin se hyvin nopeasti se signaali menisi niin kuin pois synkasta ja menisi tavallaan niin kuin pois siitä, missä sen sinisen täplän pitää olla siinä kännykän kartalla. Ja tämähän on sillain mielenkiintoinen tämä satelliittipaikannusesimerkki, että siinä tulee sitten mukaan myöskin tämä yleisen suhteellisuusteorian efekti. Eli se, että nyt me katsotaan tätä signaalia täällä maan pinnalla olevassa gravitaatiokentässä, ja sitten nämä satelliitit on hiukan korkeammalla. Eli ne on vähän heikommassa gravitaatiokentässä. Ja nyt siinä tämä efekti menee sitten niin päin, että ne on liikkeessä meidän suhteen, jolloin niiden aika kulkee hitaammin, mutta sitten ne on heikommassa gravitaatiokentässä, jolloin niiden aika suhteessa meihin kulkee nopeammin.
Eli aikadilaatiota aiheuttaa myös painovoima, eli gravitaatio. Tämä gravitaation ja ajan yhteys todetaan Einsteinin vuonna 1915 julkaisemassa yleisessä suhteellisuusteoriassa. Mitä lähempänä suurta massaa, esimerkiksi maapalloa, havaitsija on, eli mitä suurempi on havaitsijaan kohdistuva painovoima, sitä hitaammin aika kulkee. Maata kiertävien satelliittien kohdalla aikadilaatioon vaikuttaa siis kaksi asiaa. Kimmo Tuominen.
Eli nämä kaksi efektiä, ne on suurin piirtein samaa suuruusluokkaa. Tämä yleisen suhteellisuuden efekti on hiukan isompi. Se on muutamia kymmeniä mikrosekunteja. Mutta ne on eri merkkiset. Eli ne pitää niin kuin laskea oikein yhteen. Ja toinen niin kuin pienentää ja toinen kasvattaa. Ja on niin kuin hyvin tarkkuuden kannalta niin kuin olennaista, että ne molemmat efektit otetaan huomioon, ja ne molemmat efektit tosiaan näyttää olevan ihan todellisia, ja se paikannus kriittisesti riippuu siitä, että nämä efektit otetaan oikein huomioon. Jos ei niitä otettaisi, niin se signaali päivän kuluessa aiheuttaisi semmoisen 10 kilometrin epätarkkuuden tuohon paikannukseen.
Eli siis suhteellisuusteorian mukaan siis voimakas painovoimakenttä, niin se aiheuttaa ajan hidastumista.
Joo, eli siinäkin niin kun se muistisääntö on se, että aina se, mikä on niin kun sinne niin kuin mikä on sen suhteellisuusteorian niin kuin kannalta voimakkaampi efekti, niin se hidastaa kelloa. Eli jos liikutaan suurella nopeudella, se hidastaa kelloa, tai sitten jos ollaan vahvemmassa gravitaatiokentässä, niin se hidastaa tätä kelloa. Ja nämä molemmat on niin kuin pohjimmiltaan ilmiöitä, jotka liittyy just tähän avaruuseen rakenteeseen. Et nyt se yleinen suhteellisuusteoria kertoo, että gravitaation ansiosta niin tämä avaruusajan geometria muuttuu, ja se sitten heijastuu siihen, että millä tavalla niin kuin aika, esimerkiksi nyt aikavälin pituus sitten muuttuu, kun siirrytään niin kuin heikommasta gravitaatiokentästä vahvempaan gravitaatiokenttään.
Eli satelliittien käytännössä sitten siinä tapahtuu ihan jatkuvasti sellaista, se on niin kuin jatkuvaa matemaattista korjausta, mitä sille tehdään sitten näille GPS-satelliiteille.
No näin, joo, että teoriahan tunnetaan erittäin hyvin ja tiedetään, että millä tavalla tämmöinen korjaus tai millä tavalla tämä analyysi pitää tehdä, jotta saadaan luotettavia tuloksia. Niin kyllä, juu, koko ajan tätä tehdään.
Aikadilaatio antaa mahdollisuuden myös erilaisiin ajatusleikkeihin siitä, miten ajassa voitaisiin matkustaa. Yksi tunnettu laskelma koskee rakettimatkaa Andromedan galaksille, joka sijaitsee noin 2,5 miljoonan valovuoden päässä maasta. Jos ajatellaan, että olisi avaruusraketti, joka kiihdyttäisi maan vetovoiman kiihtyvyydellä kohti Andromedaa ja alkaisi puolivälissä matkaa hidastaa, matka kestäisi laskennallisesti noin 28 vuotta. Tai jos samalla tavalla matkustattaisiin meitä lähimpänä olevaan tähteen, Proxima Centauriin, joka on 4,3 valovuoden päässä, matka kestäisi 3,6 vuotta. Eikö kuulostakin aika hämmentäviltä laskelmilta? Tällaisiin tuloksiin päätyy brittiläinen matemaatikko ja fyysikko Philip Gibbs. Jos teet verkkohaun sanoilla relativistic rocket, löydät nämä laskelmat. Mutta mitä mieltä Kimmo Tuominen on tällaisista ajatusleikeistä?
No, tämä on semmoinen, sanotaan niin kuin usein puhutaan ajatuskokeista, joilla sitten niin kuin tätä suhteellisuusteorian efektejä pyritään niin kuin havainnollistamaan. Ja tämä on tietystikin niin kuin ihan ok ajatuskoe ja todellakin voi niin kuin laskea teoriasta lähtien, että miten tässä käy. Ja siinä todellakin käy niin, että se avaruusmatkan tehnyt henkilö sitten on nuorempi kuin se maahan jäänyt. Tämähän tunnetaan myöskin tämmöisenä niin sanottuna kaksosparadoksina, jossa ei ole tietenkään mitään paradoksia. Kaksosparadoksissa niin kuin asetetaan, että eikö tämä tilanne jotenkin niin kuin symmetrinen, että nyt sitten niin kuin se, joka lähtee avaruusmatkalle, niin sen näkökulmasta sen raketin suhteen paikalla olevassa koordinaatistossa sitten tämä maahan jäänyt henkilö liikkuu, ja sitten sen mielestä tämä maahan jäänyt henkilö olisi nuorempi. Mutta näin ei tietystikään ole, että tämä tilanne ei ole symmetrinen, vaan niin kuin kuvasit, niin siihen avaruusmatkaan liittyy kiihdyttämistä ja hidastamista, mikä tarkoittaa sitä, että tämä ei ole niin sanottu inertiaalihavaitsija. Ja sitten kun tämä lasku, jos tehdään ihan tarkasti, niin todella osoittautuu, että se on nimenomaan tämä raketissa oleva havaitsija, joka sitten on iältään nuorempi palatessaan maahan. Ja siinä tosiaankin niin kuin voi sitten ajatella niin, että no, kun täällä maassa on sitten kulunut kauemman aikaa, niin hän on sitten niin kuin täältä maasta katsottuna matkustanut tulevaisuuteen. Ja näin se tietystikin on, että tulevaisuuteen matkustaminen on ihan ok ja Einsteinin teorioiden mukaan mahdollista. Ja sitähän me tietysti niin kuin koko ajan tässä tehdään, kun me eletään ja vanhetaan, niin matkataan tulevaisuuteen. Mutta sitten tämä ajan suhteellisuus ja tavallaan tämä aikaerojen riippuvuus tästä havaitsijan liiketilasta on sitten se, joka mahdollistaa tämän tämmöisen epäsymmetrian siinä, että se matkustanut henkilö voi niin kuin, sillä kuluu aikaa vähemmän kuin mitä siellä paikallaan olevassa koordinaatistossa.
Miten tämä, kun tuossa puhutaan sitä kiihtyvästä liikkeestä ja jarruttavasta liikkeestä, miten se vaikuttaa siihen ajan kulumiseen?
No, se vaikuttaa tässä niin kuin lähinnä just sillä tavalla, että se niin kuin rikkoo sen symmetrian niin, että se ei voi sanoa se kiihdyttävä ja hidastava havaitsija, että no oikeastaan hänen näkökulmastaan se onkin toi toinen, joka näin tekee. Eli se kiihtyvyys on jotain, mikä sitten ei ole suhteellista, vaan joka on absoluuttista. Ja voidaan aina sanoa, että kumpi näistä havaitsijoista on kiihtyvässä liikkeessä. Mutta se ei niin kuin sit poista sitä, että tavallaan tämä avaruusajan geometria toimii ihan samalla tavalla, ja siitä seuraavat efektit sitten tähän ajan kulumiseen on ihan hyvin määriteltyä ja laskettavissa ja analysoitavissa, ja johtaa sitten tuohon tulokseen, minkä mainitsit.
Tämähän on mielenkiintoista myös sen siltä näkökulmalta, että ihminen eläisi ikään kuin miljoonia vuosia kauemmin kuin tämä, joka on jäänyt maan pinnalle. Tietenkään tässä tulee nyt sitten, että onko ikään kuin se biologinen kello kulkeeko se samaa vauhtia kuin tämä aika.
No kyllä tässä niin kuin pitää sanoa, että kulkee. Eli siis tässä on niin kuin kysymys siitä, että tosiaankin sillä maahan jääneellä henkilöllä kuluu aikaa tai maalla kuluu tietty aika, ja sitten sillä matkalla olevalla henkilöllä kuluu tietty aika. Ja se on ihan hänen niin kuin oikeaa aikaa kaikilla erilaisilla ajan mittareilla määritettynä. Ja siinä on todellakin vaan sitten kysymys siitä, että se aikaväli, joka näillä eri havaitsijoilla kuluu, niin on eri pituinen. Ja se todella siis on sitten sen astronautin elämäaika, on juuri se, mikä suhteellisuusteoriankin mukaan se on. Ja silloin niin kuin millä kellolla tahansa mitattuna se on se sama aika. Eli mitattiinpa siinä sitten niin kuin atomikellolla tai sitten tämän astronautin omalla solukellolla, niin ne antaa saman tuloksen, että se on niin kuin sitä oikeaa aikaa, joka siinä sitten kuluu.
No tietenkin tämä ajatuskoe sitten johtaa siihen ajatukseen, että okei, että voitaisiko sitten, jos riittäisi vähän vähempi ero kuin 4 miljoonaa vuotta, niin voisi tehdä vähän lyhyemmänkin reissun ja saisi silti ikään kuin vähän matkustaa ajassa ehkä pidemmälle tulevaisuuteen, niin olisiko tällainen mahdollista?
No periaatteessa kai, että kyllähän niin kuin jossain avaruusasemallakin olevat astronautit, niin ne saa jotakin sekunnin tai minuutin osia siitä viettämästään ajasta, niin kuin pääsee voitolle. Ja tämä on niin kuin palautuu just siihen, mitä näillä atomikelloilla on havaittu, kun niitä on kuljetettu erilaisia ratoja pitkin, tai yksi on ollut paikalla ja toista on lennätetty paikasta toiseen. Et efekti on niin kuin ihan todellinen, mutta sitten just se, että miten sitä hyödyntää tai onko siitä mitään hyötyä, niin on sitten toinen kysymys.
Seuraavaksi puhumme madon reiistä, joita esiintyy usein skifi-elokuvissa ja kirjoissa. Käyttämällä Einsteinin yleisen suhteellisuusteorian yhtälöitä voidaan päätyä hypoteettiseen rakenteeseen, eräänlaiseen polkuun, joka mahdollistaisi ajassa siirtymisen. Jo Albert Einstein itse tutki tällaista mahdollisuutta. Sittemmin jotkut fyysikot, kuten nobelisti Kip Thorne, ovat ehdottaneet, miten madonreikä voitaisiin keinotekoisesti tehdä. Mitä tuumii madonreijistä Kimmo Tuominen?
No, tämä on niin kuin ehkä laajempi, semmoinen vähän niin kuin laajempi kokonaisuus, joka liittyy sitten tähän, että minkälaisia ratoja avaruusajassa voi olla. Siis, koska nämähän voisi mahdollistaa niin kuin sitten tämän huomattavasti mielenkiintoisemman aikamatkailun, jossa päädytäänkin menneisyyteen. Ja noin niin kuin matemaattisesti tai teoreettisesti niin puhutaan tämmöisistä suljetuista ajanluonteisista käyristä. Eli tämmöisiä avaruusajassa olevia reittejä, joissa mennään ikään kuin ajassa eteenpäin, mutta päädytäänkin sitten alkupisteeseen. Ja sitten se teoreettinen kysymys on, että voisiko tämmöisiä olla? Että Einsteinin yleinen suhteellisuusteoria on matemaattinen teoria, ja sitten voi kysyä siltä teorialta, että mahtaisiko olla tämmöistä niin kuin avaruusajan geometriaa, josta voisi löytyä tämmöinen suljettu ajanluonteinen käyrä. Ja vastaus on, että on. Että semmoisia matemaattisia ratkaisuja on konstruoitu useita. Ja se ei tietysti ole niin kuin sinänsä yllättävää, että matematiikka tietyillä niin kuin oletuksilla mahdollistaa erilaisia ratkaisuja ja erilaisia vaihtoehtoja. Mutta sitten voi kysyä, että no onko näillä niin kuin jotain, voisiko tämmöisen rakentaa? Miten se käytännössä synnytettäisiin? Ja tämmöiset usein sitten johtaa niin kuin ongelmiin. että tuossa Madonrejan tapauksessa niin se ratkaisu on tyypillisesti hyvin niin kuin epävakaa ja pienikin häiriö, joku yrittää ryömiä sinne Madonreikään, niin se romahtaa se koko konstruktio. Ja sitten on esitetty erilaisia mahdollisuuksia, että voisiko sitä jotenkin pitää kasassa laittamalla sinne jotain eksoottista ainetta. Ja sitten eksoottinen aine tarkoittaa esimerkiksi jotain sellaista, jolla on negatiivinen energia, mutta mistä semmoista sitten saataisiin. Tai sitten toinen tämmöinen ratkaisu, joka mahdollistaa tämmöiset suljetut ajanluonteiset käyrät, niin on tämmöinen, missä on niin sanottuja kosmisia säikeitä tai jänteitä, jotka ohittaa toisensa vastakkaisiin suuntiin, niin siihen voi sitten syntyä tämmöinen geometria.
Mutta semmoinen siis perusvalmistusohje, mikä on, että on, kohdistetaan kahteen aika-avaruuden kohtaan niin kuin voimakas vetovoimakenttä, ja sitten se saa aika-avaruuden kiertymään ja muodostamaan tunnelin paikkojen välille. Niin onko tämä semmoinen perusresepti Madonreijalle?
No varmaan tämä on semmoinen perusresepti, joo, mutta sitten siinä tosiaankin niin kuin ehkä ongelmaksi muodostuu se, että miten sen saa sitten pysymään stabiilina, ja voisiko sitä käyttää jotenkin matkustamiseen ja tämmöistä ei niin kuin, tähän ei niin kuin ole semmoista niin sanotusti toimivaa reseptiä.
Vielä.
Miten
se idea on siis Madonreijassa, että ikään kuin on sellainen, ne muodostuu semmoinen aikasilmukka, että sä pystyt ikään kuin menemään sitten eri kohtiin sitä aikasilmukkaa.
Joo, kyllä. Ja nimenomaan sitten palaamaan pisteeseen, josta lähditkin liikkeelle. Ja tämähän tietysti johtaa hirveisiin tuommoisiin ongelmiin. On erilaisia murhaskenaarioita, jotka niin kuin jo lähtökohtaisesti olisi varmaan toivottavaa, että ne kieltäisi jokin ylempi periaate. Mutta sitten niin kuin tämmöisiä niin kuin erilaisia paradokseja, että yliopiston professori piti tänään tentin ja sen tentin jälkeen matkusti ajassa taaksepäin ja vei itsellensä ne kysymykset edelliseen päivään, jolloin sitten sen ei tarvinnut käyttää aikaa niiden kysymysten laatimiseen, vaan se saattoi sitten seuraavana päivänä antaa ne opiskelijalle ratkaistavaksi. Tietystikin hyvä kysymys on, että mutta kuka ne kysymykset sitten oikein teki?
Jos mennään sitten, siirrytään kvanttimekaniikkaan. Kvanttimekaniikassa se ajan käsitys on vähän erilainen, eli siellä puhutaan tämmöisestä ajan suunnasta, ajan nuolista. Eli kvanttimekaniikassa ajan käsitys ajasta on, että se on symmetrinen, eli nuolet voi liikkua molempiin suuntiin. Kerrotko vähän, mitä nämä ajan nuolet, arrow of time, mitä ne on?
No, tosiaankin siis kvanttimekaniikassa ja ehkä niin kuin yleisemminkin fysiikassa, niin monet tämmöiset dynamiikkaa kuvaavat yhtälöt on niin sanotusti invariantteja, eli muuttumattomia ajan käännössä. Eli niitä voi ratkoa niin kuin menneisyydestä tulevaisuuteen päin tai sitten päinvastoin. Eli voi lähteä niin kuin nykyisestä tilanteesta ja käyttää niitä yhtälöitä selvittämään, että minkälaisesta alkuehdosta tähän on päädytty. Ja no tämähän ei niin kuin sinänsä ole mikään ongelma. Se on sen meidän matemaattisen kielen niin kuin ominaisuus. Mutta sitten ehkä niin kuin se tärkeämpi ajan nuoli on tosiaankin se, että miten me nyt ylipäänsä niin kuin aika ymmärretään, että me niin kuin edetään jostakin tilanteesta seuraavaan ja meidän niin kuin tämän havaintojen perusteella aika kulkee niin kuin menneisyydestä tulevaisuuteen päin. Sitten on tietystikin hyvä kysymys, että mikä tämän asettaa vai onko se vain sopimus, että yhteen suuntaan mennään.
Niin kvanttimekaniikassa se ajatus on, että on ne molemmat on mahdollisia, eli tästä on joskus ollut sellainen esimerkiksi, että jos heittää kiven ikkunaan, ikkuna menee hajalle ja lasin sirpaleet putoaa maahan, niin se näin ehkä arkimaailmassa ajattelee, että tämä tilanne on tähän suuntaan se on mennyt ja se ei siitä takaisin palaa, mutta jos on käsittänyt oikein, niin kvanttimekaniikassa se ajatus on, että voi tapahtua niinkin, että ne lasin sirpaleet sieltä maasta kasautuu uudelleen ehjäksi ikkunaksi.
No periaatteessa joo, mutta sitten tähän liittyy semmoinen ajatus siitä, että toi siis se prosessi niin, että ikkuna hajoaa ja sirpaleet leviää, niin se voi tapahtua niin kuin hirvittävän monella eri tavalla. Eli on niin kuin hirveän monta monta tämmöistä konfiguraatioa, jossa ne sirpaleet voi olla ympäri pihaa, mutta on vain yksi konfiguraatio, jossa ne on tuossa kehyksen sisällä hyvin järjestäytyneenä materiaalina. Ja se on niin kuin ehkä sit se, mikä tekee siitä epätodennäköistä. Eli et kun se tapahtuu sinne tavallaan oikeaan suuntaan, niin sillä on hyvin paljon mahdollisuuksia, miten se prosessi etenee. Mutta sitten siihen toiseen suuntaan sillä on tasan yksi mahdollisuus, ja se tekee siitä käytännössä äärettömän epätodennäköisen.
Mutta eiköhän matkusteta nyt tässä ohjelmassa, ainakin ajatuksen voimalla, hieman ajassa eteenpäin, sanotaan vaikka 500 vuotta. Onko silloin aikamatkailu mahdollista? Kimmo Tuominen.
No niin, no ajassa eteenpäin, niin kuin on todettu, niin sehän on jo nyt mahdollista. Ja sitten tämä kysymys niin kuin ajassa taaksepäin matkustamisesta, niin se ei niin kuin tunnu oikein hyvältä idealta. Mutta sitten taas en tiedä, ehkä löydetään joku tämmöinen yleinen periaate, joka sitten jotenkin säätelee sitä. Että ehkä niin kuin pieni aikamatkustus voisi olla, harmiton aikamatkustus voisi olla mahdollista. Mutta tämä on tietysti niin kuin spekulaatio, joka ruokkii ennen kaikkea ensin skifi-kirjallisuutta ja elokuvateollisuutta, mutta niin pitkälle aikavälille on vaikea sanoa, mitä luotettava, mutta toisaalta en myöskään ole sitten enää vastaamassa sanoistani.
Seuraavaksi keskustelemme ihmisen sisäisistä kelloista. Miten ihminen kokee ajan kulumisen? Tiedetään, että meillä ja muilla eläimillä on elimistössään biologisia kelloja, jotka tahdistavat vuorokausirytmiämme, eli sirkadiaanista rytmiä. Ihmisen tapauksessa tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että päivällä ollaan yleensä aktiivisia ja yöllä nukutaan. Niin sanottu elimistön keskuskello, eli muita kelloja säätelevä ylinkello, sijaitsee aivoissa hypotalamuksen suprakiasmaattisessa tumakkeessa. Jos esimerkiksi eläimeltä poistetaan suprakiasmaattiset tumakkeet, eli keskuskello, niissä tulee rytmittömiä, ja vuorokausirytmi voidaan palauttaa kudossiirrolla, jolloin tumakkeen vastaanottaja saa luovuttajan vuorokausirytmin. Tämä aivojen keskuskello on suoran hermoradan kautta yhteydessä silmän valoisuutta aistiviin soluihin. Valo toimii keskuskellon tärkeimpänä tahdistajana ja saa aikaan niin sanottujen kellogeenien kopioitumisen. Keskuskello lähettää signaalin oikeasta ajasta muualle elimistöön, mikä tahdistaa elimistössä toimivia laitakelloja. Tällaisia laitakelloja on muun muassa maksassa, munuaisessa, aivolisäkkeessä, rasvakudoksessa ja keuhkoissa. Ne pystyvät synnyttämään vuorokausirytmin myös ilman aivojen keskuskelloa. Mutta mikä merkitys näillä kaikilla biologisilla kelloilla on? No, ne vaikuttavat hyvin laajasti geeniemme toimintaan, sokeri- ja rasva-aineenvaihduntaan, vireystilaan, ruokahaluun, verenpaineeseen, stressihormoni kortisolin tuotantoon, kehon lämpötilaan, unihormoni melatoniinin eritykseen, käyttäytymiseen ja ärsykkeisiin reagoimiseen. Eli loppujen lopuksi lähes kaikkeen toimintaamme. Tiedetään, että jos ihminen tekee esimerkiksi vuorotyötä, eli yöllä tekeekin asioita, joita normaalisti tehdään päivällä, se rasittaa elimistöä. Biologisen kellon aikataulujen noudattamatta jättäminen lisää monien sairauksien, kuten diabeteksen riskiä. Vuorokausirytmin saloja selittäneet tutkijat saivat aiheesta lääketieteen Nobelin palkinnon vuonna 2017. Nyt lähdemme lääketieteen dosentti Tarja Stenbergin puheille. Entä jos ihminen ei saisi ympäristöstään mitään vihiä kellosta, eikä valon vaihtelua? Pysyisikö sisäinen kellomme tahdissa?
Se sisäinen rytmi, sehän pysyy ajassa. Et me voidaan tehdä sellainen koe, ja semmoisia kokeita on tehty paljon, jossa ihminen eristetään kaikista ympäristön vihjeistä. Esimerkiksi valo on tasainen ja sitten nähdään, kuinka tuo sisäinen kello toteuttaa pelkästään omaa rytmiä, sitä, mikä ei ole tahdistettu valoon. Ja se pysyy. Mutta sitten, kun me tuodaan valoa silmien kautta kellolle, niin silloin kello tahdistuu sen valon mukaan. Ja tämä tarjoaa sen fleksibiliteetin, mitä elimistö tarvitsee, kun valo-olosuhteet muuttuvat. Eli tämä kellon tahdistusjärjestelmä on siinä tavalla todella hieno, että oltiin me missä tahansa maapallolla, niin me voidaan tahdistaa kello siihen aikaan.
No, tätä vuorokausikelloa voidaan myös manipuloida. Yksihän on tietenkin, että matkalla mennään eri puolelle maapalloa, niin se kello pikkuhiljaa siitä sopeutuu, mutta sitten on nämä kirkasvalolamput ja tämmöiset. Onko niistä oikeasti, pystytäänkö sillä ihan siirtämään kelloja?
Pystytään, jos käytetään riittävän suurta luksimäärää, mutta tämmöinen, niin kuin, miten mä sanoisin, kellon siirto useita tunteja, niin sehän ei onnistu kerralla, että nyt tässä kellossa on, sitä kutsutaan tahdistusvaraksi, ja se on hiukan toista tuntia, mitä se nyt sitten voisi olla käytännön elämässä, että jos haluaa siirtää omaa kelloaan, niin kannattaa käyttää semmoisia 15 minuuttia per vuorokausi, ehkä 10 minuuttia vaan, niin sitä siirtovaraa, ja se on tavattoman tarkkaa työtä, että sitten täytyy varautua pitkäaikaiseen käyttäytymiseen, että sitten jos kerran lipsahtaa, niin kello lipsahtaa takaisin, että sen ylläpito ei ole helppoa.
Miten kauan siinä menee, jos nyt ajattelee, että matkustaa, sanotaan nyt vaikka 6 tunnin aikaero, niin miten kauan semmoisen saavuttaminen, että päästään siihen oikeaan aikaan kestää?
No, mä laskisin, se oli semmoinen hyvin karkea arvio voisi olla, että jos mennään New Yorkiin 7-8 tuntia, niin alle viikossa siitä ei pääse niin kuin siihen rytmiin, vaikka tuntuu siltä, siis nythän meidän aivot kuitenkin sopeutuu ehkä kaikkein nopeimmin, mutta sitten nämä muut kellot, niin ne nikottelee kauemman.
Eli se on nimenomaan se esimerkiksi se ruoansulatus ja tämmöiset.
Joo, kyllä, juuri näin.
Mitäkö jossain on ollut semmoisia, että tavallaan se ihmisen sisäinen kello voi ikään kuin olla, että se vuorokausi onkin vähän lyhyempi, mikä aiheuttaa sitten haasteita? Onko semmoista?
On. Se jakso on eri lajeilla tyypillisesti erilainen. Ihmisellä se on tyypillisesti hiukan pidempi kuin 24 tuntia, mutta on mahdollista, että on sellaisia yksilöitä, joilla se on lyhyempi.
Ihmisen sisäisen kellon määrittämää vuorokausirytmin pituutta on selvitetty monissa tutkimuksissa. Tyypillisesti niissä ihmiset on eristetty tilaan, jossa ei ole päivänvaloa tahdistamassa päivää, ja sisäisen kellon rytmiä on voitu tutkia muun muassa mittaamalla melatoniinin ja kortisolin määriä sekä ruumiin lämpötilaa. Joissain tutkimuksissa saatiin tulokseksi, että ihmisen luontainen rytmi olisi keskimäärin lähempänä 25 tuntia, mutta niissä tutkimuksissa koehenkilöt saivat halutessaan laittaa valot päälle ja pois sen mukaan, miten halusivat nukkua. Tämä lienee vaikuttanut tuloksiin, sillä sähkövalojen käyttö illalla viivästyttää rytmiä. Sittemmin Harvardin yliopistossa tehtiin koe, jossa sähkövalon käytön aiheuttama häiriö poistettiin. Tuolloin osoittautui, että vuorokauden pituus oli terveillä aikuisilla aika pienellä vaihteluvälillä samaa luokkaa, keskimäärin 24 tuntia ja 11 minuuttia. Mutta siis yksilökohtaista vaihtelua esiintyy. Tiedetään, että noin 3% ihmisistä on uniongelmia, jotka johtuvat sisäisen kellon poikkeavasta vuorokauden pituudesta. Toisaalta kaikkia uniongelmia ei kannata pistää tämän piikkiin, sillä huomattavasti useammin ongelmat ovat itse aiheutettuja. Esimerkiksi illalla valoisassa oleskelua, myöhään valvomista ja muita syitä. Mutta miksi ylipäätään meillä pitää olla tällainen sisäinen kello elimistössä? Tarja Stenberg.
Se auttaa meitä sopeutumaan ympäristöön ja se myöskin tavallaan niin kuin ennustaa tulevaisuutta. Jos me ajatellaan nyt aineenvaihduntaa vaikka, niin silloinhan on erittäin edullista, että elimistö tietää, että 6 me herätään ja silloin täytyy olla niin kuin iskussa, eli maksa lähtee tuottamaan sokeria ja niin poispäin. Ja tämä pätee sitten kaikkiin muihinkin toimintoihin. Aivot virkistyy aamulla ja niin edelleen.
Eli ikään kuin esimerkiksi ruoansulatus on valmiina sitten iskussa, että nyt tulee sitä ruokaa ja muodostuu insuliinia ja sitten aivot on skarppina, että nyt ollaan valveilla.
Kyllä, mutta yhtä tärkeää on sitten se, että yöllä ruoansulatus on hiljainen ja tietysti uni on sitten tavallaan äärimmäinen muoto siitä, että keho asettuu tämmöiseen inaktiiviseen tilaan ja myöskin univalverytmi, niin sehän on kellon ohjeistama.
Viime vuosina on puhuttu paljon siitäkin, että ihmisellä, kun on näissä aivoissa on tämä lymfaattinen järjestelmä, että ihminen tarvii ikään kuin semmoisen huutteluvaiheen, nollausvaiheen, että siellä aivoja puhdistetaan unen aikana. Että jos ei sitä ole, niin ihminen vähän niin kuin tietokonekin ylikuormittuu.
Joo, näistähän on tavattoman paljon erilaisia teorioita ja tämä on yksi niistä, että katsotaan nyt mihin tämä aivopesukone loppujen lopuksi sitten asettuu tieteessä, mutta hyvin hauska ja lupaava teoria.
Ihmisellä on tunnetusti myös pidempiaikaisia kelloja, kuten kuukausirytmi, joka ilmenee naisilla kuukautiskiertona. Useimmilla eläimillä on myös selkeä vuosirytmi, eli poikaset syntyvät tiettyyn aikaan, mikä etenkin täällä pohjoisessa on tärkeää vuodenaikojen vaihtelun vuoksi. Näitä kuukausi- ja vuosikelloja säätelevät hormonit, esimerkiksi eläinten vuosirytmiä, etenkin pimeä hormoni melatoniinin määrä. Mutta onko meillä elimistössämme vielä joitain kelloja tai ajastimia, jotka säätelevät, miten pitkään meidän elämämme ylipäätään jatkuu? Viime vuosina on puhuttu esimerkiksi vanhenemiseen liittyen telomeerien lyhenemisestä. Telomeerit ovat perimässä kromosomien päitä suojaavia rakenteita, toistuvia DNA-sekvenssejä ja niihin liittyviä proteiineja, jotka lyhenevät aina solun jakautuessa. Kun telomeerit lyhenevät riittävästi, solu menettää jakautumiskykynsä. Eräissä harvinaisissa perinnöllisissä nopeaan ikääntymiseen johtavissa taudeissa telomeerit lyhenevät normaalia nopeammin. Esimerkiksi Wernerin oireyhtymässä potilaiden telomeerit lyhenevät kiihtyvällä nopeudella ja kuolema seuraa yleensä ennen 50 ikävuotta. Eli tikittääkö meissä joitain aikapommeja, jotka vaikuttavat siihen, miten pitkään pysymme hengissä? Tarja Stenberg.
No jos on, niin semmoisia ei ole löytynyt, sanotaanko näin, että meillähän on monennäköisiä ajatuksia siitä, että miksi elämä loppuu, että onko se sitten telomeerit kuluu loppuun ja ei pystytä enää uudistumaan. Varmasti on tätä tavallaan niin kuin geenipohjaisesti ohjelmoitua elämän loppumista, että meillähän on apoptoosi-käsite, eli se, että elimistöt, solut ohjelmoivat itsensä kuolemaan, että tämähän on se, jonka pohjalta koko meidän kehomme kehittyy. Meille tulee paljon soluja, niistä osa kuolee, ja sitten tulee uusia, ja niistä taas osa kuolee, ja näin edespäin. Onko joka soluun sitten geeneihin ohjelmoitu tämmöinen kuoleman apoptoosi, joka toteutuu vasta vuosikymmenien jälkeen. Ja sitähän on tietysti etsitty, mutta ainakaan minulla ei ole tiedossa, että mitään hirmuisen lupaavaa siltäkään suunnalta olisi löydetty.
Niin se yksihän on se telomeerien lyheneminen, eli niiden kromosomien päiden, että ikään kuin siellä olisi semmoinen, että sitten joka solun jakautumisessa sitten jossain vaiheessa sitten kun se loppuu, niin sitten solu kuolee. Toisaalta soluthan voi uusiutua.
Kyllä, kyllä. Ja ennen vanhanhan sanottiin, että hermosolut ei uusiudu. No sekään ei pidä paikkaansa, että kyllä ne uusiutuvat, ne vaan uusiutuvat hitaammin kuin monet muut solut. Ja sitten tietysti meillä on tällaisia niin kuin kertymäideoita, että elimistöön yksinkertaisesti kertyy kerta kaikkiaan vaan niin paljon jotakin ylimääräistä, että elimistö ei sitten selviä siitä. Että tällaiset ajatuksethan lähtevät esimerkiksi Alzheimerin taudista, jossa tiettyjä proteiineja kertyy aivoihin, hermosoluihin sillä tavalla, että ne eivät sitten enää voi toimia.
Niin se on yksi kysymys, että ikään kuin jos ajatellaan, että ihmisen silloin vauvana meillä on uusia soluja paljon ja sitten ikään kuin vanhemmiten sitten solut kyllä uusiutuu, mutta ehkä vähän hitaammin. Voiko ajatella, että sen takia meille tulee niitä vanhenemismuutoksia, että sitten osa soluista on jo ikääntyneitä ja sitten se vaihtuminen, uusiutuminen on hitaampaa ja tällaista. Et pikkuhiljaa sitten niitä ikääntyneitä soluja on suhteessa koko ajan enemmän kuin niitä tuoreita.
Varmaan näinkin. Ja sitten yksi tekijä, joka tavallaan tiedetään, on se, että geenin lukuvirheet lisääntyvät. Et meillähän esimerkiksi tulee kaiken näköisiä ihomuutoksia runsaasti vanhuudessa, jotka pääosin johtuu siitä, että kun normaalisti geeniä luetaan, niin sinne tulee aina virheitä, mutta sitten meillä on koneisto, joka korjaa niitä virheitä, ja jostakin syystä tämä korjauskoneisto sitten taantuu ikääntyessä, ja näitä virheitä tulee lisää, ja ne kumuloituu, ja mitä todennäköisemmin tämä on yksi linja, joka sitten vaikuttaa siihen, että elimistö ei enää pysty jatkamaan.
Mutta mikä oikein selittää sen, miksi erilaisilla eläimillä on niin erilaiset maksimieliniät? Esimerkiksi metsähiiri elää vain noin 1,5 vuotta, mutta vanhin tiedetty norsukilpikonna on yli 170-vuotias. Holkeri eli jäähai voi elää 400-vuotiaaksi ja pitkäikäisin nisäkäs Grönlannin valas yli 200 vuoden ikäiseksi. Maailman vanhimmaksi elänyt ihminen kuoli 122-vuotiaana. Löytyykö jossain vaiheessa selitys näihin eroihin ja siihen, miksi ihmisen maksimielinikä jää tuohon noin 120 vuoteen? Tarja Stenberg.
Epäilemättä aikanaan löytyy, mutta kyllä me vielä ollaan aika pitkällä sellaisesta selityksestä, jonka tiede voisi hyväksyä.
Niin me ei tiedetä myöskään, että miksi norsut elää jonkun ajan tai sitten miksi hiiret elää niin vähän aikaa.
Eipä niin, mutta kyllä niitä hyvin ahkerasti tutkitaan ja tehdään erilaisia kokeiluja, mutta elimistöt mukaan lukien ihminen niin on niin monimutkaisia kokonaisuuksia, että kun yhtä kohtaa räpelöi, niin toisessa tapahtuu jotakin odottamatonta. Ja niin poispäin, että vaikka meillä on hirmuisen hienoja teorioita ja niitä kokeillaan ja ehkä jotakin tietoa sieltä saadaan ekstrahoitua, mutta tulee kestämään pitkään ennen kuin se kaikki saadaan, niin kuin sanoin, niin tämmöiseksi järkeväksi kokonaisuudeksi, jolla on oikeaa selitysvoimaa.
Lopuksi on kyllä vielä ihan pakko kysyä Tarja Stenbergiltä, mitä mieltä hän on siitä, jos ihminen lähtisi avaruuteen, jossa aika kuluu hitaammin kuin maan päällä, vanhenisiko hän hitaammin?
Niin, mitä hän tuohon sanoisi. Meidän fysiologiahan on sopeutunut tähän maanpäälliseen ekologeroon ja kaikki meidän elintoiminnot noudattaa niitä aikatauluja, jotka on mahdollisia näissä olosuhteissa. Jos me muutetaan olosuhteita erittäin rajusti, jos me nyt sitten lähdetään tällaisiin avaruusolosuhteisiin, jossa nopeudet on valon nopeuden tyyppisiä ja niin poispäin, niin minun mielikuvitukseni ei riitä näkemään, että miten meidän elimistömme voisi sopeutua niin rajusti, että esimerkiksi elinaika lyhennisi tai pitenisi tai mitä se nyt sitten tekisikään näissä uusissa olosuhteissa.